halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa aad uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 13.19 mitrband FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa aroor isniin ah bisha abril waa 24 sannadka 2017 idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
le président de tout le peuple de france le président des patriotes face à la menace des nationalistes, un président qui permette à ceux qui veulent créer.
Kaasi waxa uu ahaa musharax madaxtinimada dalka Faransiiska Emmanuel Macron oo kaalinta koobaad ka galay doorashooyinkii shalay warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
Qodobada kale ee aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka waxaa ka mid ah xogeyaha gaashaanniga Mareykanka James Mattis oo booqanaya Djibouti,
madaxweynaha dalka Masar oo isna booqasho ku jooga dalka Sacuudiga.
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa sheegay in kooxaha burcadbadeed ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya, balse kororka weerarada maraakiibta ganacsi aysan weli noqon kuwo leh jiha loo raaco. weeraradan cusub ayaa imanaya 5 sano kadib markii uu gobolka ka nastay weerarada burcadbadeedka oo heerkii ugu xumaa gaaray intii u dhexaysay sannadihii 2010-2011. arrintaasi waxay keentay in ciidamada badda Mareykanka iyo kuwa midowga Yurub ay qaadaan olole weyn oo ka dhan ahaa burcadbadeedda. shir jaraa'id oo ay si wada jir ah shalay ugu qabteen dalka Djibouti, xogeyaha difaaca Mareykanka Jim Mattis iyo taliyaha ciidanka Mareykanka ka jooga Afrika ayay ku sheegeen inay jireen dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ilaa iyo 6 weerar oo ay burcadbadeedu ku qaadeen maraakiib ganacsi oo ahaa kuwa u nugul weerarka. xogeyaha difaaca Mareykanka wuxuu sheegay in xitaa haddii ay sii socdaan weerarada burcadbadeedda uusan filaynin intaasi ay sababi doonto in Mareykanka uu qaado tallaabo weyn oo dhinaca militariga ah.
natiijooyin hordhaca oo ka soo baxay doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska wareegoodii hore ayaa muujinaysa in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga ka soo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doona 2 toddobaad gudahood, taasoo dadka siyaasadda faaqidahay ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska. Waa markii ugu horreysa taariikhda Faransiiska casriga ah ee xilka madaxtinimada uu musharax ka socda xisbi aan ahayn kuwii dhaqan ahaan looga bartay, taasoo muujinaysa isbeddel weyn oo ku yimid siyaasadda saldhigga u ahaa dalkaasi, waxaana uu hannaankan cusubi uu go'aan ka gaari doonaa haddii Faransiisku uu ka sii mid ahaanayo midowga Yurub iyo haddii ay raacayaan waddadii ay raacda Britain oo ka baxda midowga Yurub iyo Mareykanka oo madaxweyne ka noqday Donald Trump. sida ay muujinaysa natiijada hordhaca ee lasoo gudbiyana Macron ayaa haysta 23.8% halka ay Le Pen haysato 21.7%. qofka guuleysanaya ayaa u baahan inuu helo tirada ugu badan si uu ugu soo baxo doorashada May 7-deeda dhici doonta. Macron oo ah 39 jir ayaa ka socda xisbiga midigta dhexe, waa xisbiga bidixda dhexe, waxaana horey uu ahaa wasiirkii dhaqaalaha, waxaana uu janjeeraa dhanka midowga Yurub iyo weliba ganacsiga. halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa V O A Washington. subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. natiijooyinkii hordhaca ahaa ee ka soo baxay doorashooyinkii madaxtinimada ee shalay ka dhacay dalka Faransiiska ayaa muujinaya in wareegii 2-aad ee kala baxa ahaa ay isugu soo hareen musharaxa xisbiga dhexe Emmanuel Macron iyo haweeneyda ka socota xisbiga midigta fog ee waddaniga ah ee ka soo horjeeda soo galootiga Marine Le Pen. dadka la fagura siyaasadda ayaa ku tilmaamaya isku soo haridda labadan musharax ee wareega 2-aad dhulgariir siyaasadeed oo ka dhacaya Faransiiska. wararkii ugu dambeeyay ee doorashooyinka Faransiiska waxaa warbixinta nooga diyaariyay Nuur Xasan Nuur.
waa markii ugu horreysay taariikhda casriga ah ee jamhuuriyadda Faransa ay tartanka doorashooyinka madaxtinimada isugu soo haraan murashaxiin matalaya axsaab ka baxsan kuwa dhaqanka u lahaa ku guuleysiga xafiiska ugu sarreeya ee waddanka laga maamulo. Natiijooyinka ilaa iyo hadda soo baxay ayaa muujinaya in Emmanuel Macron uu galay kaalinta koowaad kadib markii uu helay codad dhan 23.8%, halka Marine Le Pen oo kaalinta labaad ku soo baxday ay ku guuleysatay 21.7% codadkii la dhiibtay. Axmed Bile oo ka tirsan hay-adda UNESCO xafiiskeeda magaalada Paris, isla markaana si hoose ula socday doorashada, ayaa VOA-da u sheegay in natiijada soo baxday ay ahayd mid horey loo sii saadaaliyey.
Natiijadii ka soo baxday dabcan sidii in badan la filayay bay noqotay. 4 musharax iyo iskoor fiican oo isku dhowdhow keenay. 4 oo kala ahaa Marine Le Pen oo hogaamisa xisbiga Front National, Macron, Emmanuel Macron oo isaguna xisbi u gaara oo la yidhaahdo En Marche hogaamiya, François Fillon iyo Mélenchon. Dabcan 4 waxa laga rabay 2 ka mid ah inay soo baxaan, labadaasina sidii la filayay ama survey-gu ugu dambeeyay sheegay, survey-yada inta badan sheegayeen Le Pen iyo Macron bay ahaayeen sidii bayna noqotay, oo labadaas ayaa iskugu soo baxay wareegga ugu dambeeya 7 May dhici doona insha Allah.
Isaga oo taageerayaashiisa la hadlayay xalay ayuu Emmanuel Macron u sheegay dadka reer Faransa inay diidaan musharaxa iyo xisbiga wadaniyiinta. Waxa kale oo uu sheegay in muddo gaaban gudaheed ay ku bedeleen siyaasadda Faransiiska.
Il a décidé de me porter en tête du premier.
Sanad gudahiis ayaan ku bedelnay guud ahaan siyaasadda Faransiiska. Macron oo ah 39 jir ayaa warbaahinta iyo dadka ka faallooda arrimaha siyaasadda Faransiiska ay u saadaalinayaan inuu isagu ku guuleysan doono doorashada horraanta bisha soo socota uu kula tartami doono Marine Le Pen. Haddaba Emmanuel Macron waa nin noocee ah, waxaa sharaxaya Axmed Bile oo degan magaalada Paris.
Macron waa nin dhalinyaraa oo aad u firfircoon, siyaasadda dalka ku cusub, jagada ugu badan ama booska ugu badan oo waddankan ka qabtay, oo wasiirkii dhaqaalaha ee Faransiiska, oo markii ugu dambeysay intaanu ku dhawaaqin xisbigan En Marche uu iska casilay. Intii uu booskaas hayay oo waddanka u shaqeynayay, heer fiican ayuu dhaqaalaha Faransiiska gaarsiiyey, sumaad weyn uu ka helay. Laakiin waqtigii yaraa oo siyaasadda ku jiray waxaa xawli u socotay taageerada dadka Faransiisku mar ka dambeysa ay siinayeen iyo maaragtay firfircoonidiisa, taas oo kaliftay in xilligan uu soo gaaro 2 ee ugu dambeysa ee doorashada Faransiiska.
Macron wuxuu wajihi doonaa Le Pen iyo xisbigeeda National Front Party oo aad ugu xoogan magaalooyinka leh warshadaha, halkaas oo ay aad ugu badan tahay shaqo la'aanta. Marine Le Pen oo rabta in Faransa ay ka saarto ururka midowga Yurub ayaa ka guuleysatay xubno horey uga mid ahaan jiray xisbiyada bidixda iyo kuwa fikradaha dhexe. Mar ay axaddii taageerayaasheeda la hadlaysana waxay tiri, waxaa la gaaray waqtigii la xoreyn lahaa dadka Faransiiska. Musharaxiintii ugu cadcadaa 11 musharax ee doorashadii shalay ku loolantay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaarihii hore Francois Fillon oo ka socday xisbiga midigta dhexe ee ay ku weyn tahay sooshiyaalistanimada. Loolankiisa madaxtinimada waxaa hareeyay fadeexo uu kala kulmay eedeymo loo soo jeediyey oo ahaa inuu shaqooyin been abuura u sameeyey dad ay qaraabo dhow ahaayeen. Xale wuxuu qirtay inuu guuldaraystay isagoona taageeray Emmanuel Macron. Jarmalka iyo midowga Yurub oo il gaar ah ku eegaya doorashada ayaa iyaguna u hambalyeeyay Macron, laakiin maxay tahay muhiimadda ay natiijada doorashadan u leedahay midowga Yurub? Waxaa arrintaasi VOA-da uga warramay Maxamed Muuse oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Yurub kuna nool dalka Holland.
Marka midowga Yurub la firiyay aad bay walwal weyn u qabeen, waxayna ahayd tijaaro shacbiyan ah oo la tijaabinayay dadka Yurub fikradaha xagjirnimada ah ee muhaajirin nacaybka ah, islaam nacaybka ah, ajnabi nacaybka ah, iyo ka bixidda dhaqaalaha Yurub iyo ururka midowga Yurub ayay waxay u ahayd saldhig lagu tijaaminayay doorashadan ka dhacaysa waddanka Faransiiska. Ahmiyadda uu leedahay waxa weye, neef weyn baa ka soo fuqday, isla markiina waxaa loo diray hambalyo ninka ku guuleystay musharaxa Macron, isagoo oo ay loogu hambalyeynaya inay tahay guul horumar leh iyo nasiib wacan oo Yurub u soo hoyday caawa.
Si kastaba ha ahaatee, natiijo walba oo ka soo baxda wareegga labaad uguna dambeeya ee doorashada madaxtinimada Faransiiska 7 May ayaa go'aan ka gaari doonta in dalka Faransiiska uu ka sii mid ahaan doono midowga Yurub iyo in uu ka bixi doono. Sidoo kale waxa ay kala saari doontaa Macron iyo Le Pen. qofkii ku soo bixi lahaa xilka madaxweynaha dalka Faransa.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi isugu keenay soo duway. Halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
subax wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. waxaa dalka Jabuuti booqasho ku jooga xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka James Mattis. shalay ayuu xogeeye Mattis la kulmay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle. Haddaba faahfaahinta booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka ayaa wariyaheena Falastiin Axmed Imaan waxa ay ka wareysatay wariyaha V O A-da ee dalka Jabuuti Ramadaan Muuse.
waa sida aad sheegtay Falastiin, xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka shalay barkadii ayuu soo gaadhay magaalada Nairobi isagoo kasoo degay dabcan garoonka diyaaradaha ee Jabuuti. halkaas waxaa kaga hortegay weyn wasiirka gaashaandhigga Jabuuti Cali Xasan Bahdoon iyo taliyayaasha ciidamada Jabuuti iyo sidoo kale arrima ilaaliyaha safaaradda Maraykanka ee degan Jabuuti iyo mas-uuliyiin kale iyaguna ka hawlgala safaaraddaasi ee Maraykanka ee Jabuuti ku taal. waxaa kulkiiba ay yeesheen wasiirka gaashaandhigga Jabuuti iyo xogeeyaha gaashaandhigga ee Maraykanku kulan degdeg ah oo halkii qolka mufti sharafka ee airport-ka Jabuuti ayay kulan ku qabteen albaabada u xidhan yihiin. marka kulankaas ayay inkastoo war rasmiya aan laga soo saarin oo laga shaacin, haddana duco ku dhowdhow waxay xaqiijiyeen in xoog looga hadlay arrimaha la xidhiidha la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga xagga militariga ee Jabuuti iyo Maraykanka. waxaa madaxweynaha Jabuutina wuxuu gudoominayay munaasabad kale sidaasi awgeed kulankii ay yeesheen madaxweynaha Jabuuti iyo xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka waxa uu noqday shalay gelinkii dambe oo qasriga madaxtooyada Jabuuti madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ku qaabilay xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka. halkaas waxaa ku wehelinayay xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanka mufti aad u ballaadhan oo ka kooban mas-uuliyiin sare oo isugu jira rayid iyo saraakiil military oo dhammaantood ka hawlgala xafiiskiisa iyo xagga Pentagonka. waxaa lasoo qaadan karaa jeneraalka Afrika u qaabilsan Pentagonka.
Ramadaan, markay labada dhinac kulmeen, maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn oo ay ka doodayeen?
inkastoo war rasmiya oo kasoo baxayaanu jirin, haddana mas-uuliyiin kala duwan oo labada dhinac ka tirsan oo kulankana ka qayb qaatay ayaa si gaar iyagu waxay igu sheegeen in laysla soo qaaday ugu weyneed arrinta saldhigga militariga ee Shiinaha halkan Jabuuti uu ku leeyahay. marka arrintaasi xoog looga wada hadlay bay dhaadeen. waxaa sidaasi awgeed xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanku uu ku qancay oraahdii madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle markaas ugu xaqiijiyay in jamhuuriyadda Jabuuti waa dal yar oo soo koraya oo doonaya inuu ka faa'iideysto maalgelinada kala duwan ee wadamada beesha caalamku ay Jabuuti ka sameynayaan. sidaasi awgeedna waxaa la og yahay in Shiinuhu maalgelino fara badan halkan Jabuuti ka hirgeliyey aanay wax dhibaato ku yeelan doonin saldhiggaasi military ee Shiinuhu. iskaashiga wanaagsan ee u dhexeeya Jabuuti iyo Maraykanka waxay kaloo xaqiijiyeen mas-uuliyiintaasu inuu ku qanacay oraahdaasi madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle xogeeyaha gaashaandhigga Maraykanku, oo isagoo markaas madaxweyne Ismaaciil Cumar Geellena u sheegay in xidhiidhka Jabuuti iyo Maraykanku uu yahay iskaashi istaraatiijiga. sidaasi awgeedna aanu marnaba wax saameyna saldhiggaasi military ee Shiinuhu aanu ku yeelan doonin wax saameyna xidhiidhkaasi wanaagsan ee Jabuuti iyo Maraykanka ayaa u tilmaamay, ayay yidhaahdeen xogeeyaha gaashaandiga Mareykanka. Kadib markii uu soo gabagabeeyay kulankaasi dhexmare madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle iyo xogeyaha gaashaandiga Mareykanka, waxa uu tagay xogeyaha gaashaandiga Mareykanku xeradan saldhigga military ee Lemonnier ee ciidamada Mareykanku ay degan yihiin Djibouti. Waxa halkaas ka soo dhaweeyay generalka maamula taliyaha uu ahaa xerada saldhigaasi military ee Lemonnier. Waxa sidoo kale ku soo dhaweeyay dhammaan ciidamadii iyo shaqaalaha reer Djibouti iyaguna halkaasi raidka ayaa iyaguna halkaasi ka hawlgala. Xogeyaha gaashaandiga Mareykanku saldhigaasi Lemonnier kolkii waxa uu booqday qalabka ciidamada Mareykanku ay isticmaalaan. Waxa sidoo kale uu booqday oo arkay goobaha laga hago diyaaradaha droneska ee aan duuliyaha lahayn.
Marka goormay ku egtahay booqashada xogeyaha gaashaandiga Mareykanka General Mattis?
Falastiin ay horta waa mas-uulkii ugu horeeyey ee ka tirsan administration-ka amba maamulka Trump ee Djibouti ku yimaada booqasho. Markaas waxa noo sheegayna mas-uuliyiinta qaabilsan xagga amniga inaan marnaba la shaacinayn waqtiga ay soo gabagabeysmayso, inkastoo kulamadii rasmiga ay soo gabagabeysmeen iyo goobihii kala duwanaa soo booqanayay.
Wariyaheena dalka Djibouti Ramadaan Muuse oo Falastiin Axmed Iimaan uga warbixinayay booqashada uu dalka Djibouti ku joogo xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka James Mattis.
mar kale ayaanu idin leenahay dhegeystayaal aroor wanaagsan. Madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fataax Al Siisi iyo boqorka Sacuudi Carabiya boqor Salmaan bin Cabdil Casiis ayaa ku kulmay dalka Sacuudi Carabiya iyagoo ka wada hadlaya xiisadaha dalalka carabta iyo la dagaalanka argagixisada. Warbixin ku saabsan safarka kulanka madaxweynaha Masar iyo boqorka Sacuudiga waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyaheena Xuseen Saxnuune.
boqorka dalka Sacuudi Carabiya iyo madaxweynaha dowladda Masar ayaa kulan ku yeeshay qasriga Al Yamama ee magaalada Riyaad. Boqor Salmaanka Sacuudi Carabiya iyo Al-Siisiga Masar xukuuma ayaa ka wada xaajooday sidii loo xoojin lahaa iskaashiga labada dal iyo weliba xaaladaha ka alowsan mantiqada Bariga Dhexe. Madaxtooyada Masar oo ka hadashay kulanka labada hogaamiye ayaa sheegtay in madaxweyne Cabdifataax Al-Siisi iyo boqorka dalka Sacuudi Carabiya Salmaan bin Cabdul Casiis Aal Sacuud inay sidoo kale isla soo qaadeen horumarinta xiriirka labada dal iyo weliba la dagaalanka argagixisada. warmurtiyeedka ka soo baxay madaxtooyada wadankan ayaa lagu xusay boqor Salmaan iyo madaxweyne Al-Siisi inay si gaar ah ay uga wada tashadeen xiisadaha dalalka Siiriya, Yemen iyo Liibiya. hogaamiyaasha labada dal ayaa ku heshiiyey horumarinta maalgashiga labada dal iyo weliba in la xoojiyo iskaashiga dhinacyada dhaqaalaha iyo militariga. madaxweyne Al-Siisi oo shalay gaaray magaalada Riyaad, caasimada dalkaasi, ayaa lagu wadaa inuu maanta soo gabagabeeyo booqashada uu ku tagay dalka Sacuudi Carabiya. booqashada madaxweyne Al-Siisi ku tagay dalka Sacuudi Carabiya ayaa noqonaysa markii 8-aad tan iyo markii uu xukunka dalka Masar la wareegay bishii Juun ee sanadii 2014. boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa si weyn u taageertay in xukunka laga tuuro madaxweynihii Islaamiga ahaa ee Maxamed Mursi, kaasoo ahaa madaxweynihii ugu horeeyey oo shacabka Masaarida ay soo doorteen. dowladaha isutaga Imaaraadka Carabta iyo boqortooyada Sacuudi Carabiya ayaa kaalmo dhinaca dhaqaalaha siiyey dowladda Masar sanadihii ugu dambeeyey si loo badbaadiyo dhaqaalaha Masar oo sii liicaya. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena Xuseen Saxnuune. dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a. markaana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaa inoo soo diyaariyey wariyaheena Maxamuud Mascade.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee saaka iyo caalamka. haddii aan ku hormaro horyaalka waddanka Spain, garoonka Santiago Bernabeu ee magaalada Madrid waxaa habeenkii xalay ahaa ku ballamay kooxaha Real Madrid iyo Barcelona oo uu dhex maraya kulanka El Clasico, oo ah kulanka ugu xiisaha badan ee taageerayaasha dunida ee kubadda cagtu ay sanadkiiba dhowraan. labadan kooxood ayaa garoonka markay soo galeen kooxiba ay kooxda kale ka niyad wanaagsanayd. Real Madrid way faraxsanayd maadaama ay guul wadatay oo ciyaaraha semifinalka ee Champions League ay usoo gudubtay. halka Barcelona ciyaaryahanadoodu ay foorareen, hase ahaatee ee garoonka u soo galeen in ay muujiyaan in ay ka wanaagsan yihiin ciyaartii Juventus ay ka badisay. Si kastoo ay tahaba, daqiiqadii 28-aad markii ciyaartu maraysay kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, ciyaaryahanka khadka dhex uga ciyaaray reer Brazil ee Casemiro ayaa gool u saxiixay. Ciyaaryahankan oo dabcan ah nin aan looga baran dhalinta goolasha, hase ahaatee caan ku ah difaacidda iyo weliba qaadashada calaamooyinka hurdiga ah, ayaa goolkaasi farxad badan ka muujiyey sida uu dhaliyey. Lionel Messi, mucjisada reer Barcelona ee ay ku duusho, ayaa daqiiqadii 33-aad gool aad u qurux badan uu dhowr ciyaaryahan la dhaafay dabamariyey goolhayaha kubadda cagta ee kooxda Real Madrid. Daqiiqadii 73-aadna ciyaaryahan Ivan Rakitic ayaa gool kale oo qurux badan u saxiixay kooxda Barcelona kadib markii kubad uu bannaanka liinaya disha Ote ka helay uu dabamariyey goolhayaha kubadda cagta ee Real Madrid oo isagu aad moodaysaba inay adkayd in goola la dabamariyo habeenkii xalay ahayd. Hase ahaateen kabtanka kooxda kubadda cagta Real Madrid ciyaaryahanka la yiraahdo Sergio Ramos oo dabcan ahaba ciyaaryahanka ugu khibradda badan marka laga hadlayo ciyaaryahanada halkan ku ciyaaraysa habeenkii xalay ahaa, ayaa u dhaqmay sidii ciyaaryahan ciyaarta kubadda cagta ku cusub oo kale. Waxa uu qalad lama filaana ka galay ciyaaryahan Lionel Messi, taasi oo keentay in calaamada gaduudan loo taago ciyaarta laga saaro Sergio Ramos. Hase ahaatee kooxda kubadda cagta ee Real Madrid, saarista laga saaray Sergio Ramos uma aanay dhutino. Daqiiqadii 83-aad gool ayay la timid oo ciyaaryahan James Rodriguez ayaa gool aad u qurux badan u saxiixay, sidaasina ciyaartu 2-2 ayay noqotay. Hase ahaatee ciyaaryahan Lionel Messi ayaa daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta weliba 2 daqiiqo oo lagu daray sakana markii ay ka dhiman yihiin waxa uu dabamariyey goolhaye Navas kubadda aad u qurux badan. Waxa uuna guusha uu kooxda kubadda cagta ee Barcelona u soo hooyay ciyaaryahan Lionel Messi ay ahayd mid kaga farxad badan guuldarooyinkii 7-aadkii lasoo dhaafay kasoo gaaray horyaalada qaaradda Yurub. Sidaasina 3 dhibcood waxaa ku qaadatay kooxda kubadda cagta ee Barcelona, weliba waxa ay haatan isku dhibca noqdeen kooxda Real Madrid walow ee Barcelona kulan dheeri ciyaartay. Hase ahaatee ciyaaryahan Lionel Messi guusha uu ka gaaray kooxda Real Madrid iyo dhibcaha uu soo hooyay kooxdiisa Barcelona si sahlan kuma aanu helin, oo dhiig fara badan ayuu u qubay habeenkii xalay ahaa oo sanka iyo afka ayaa xusuul lagu jabiyey. Walow dadka ciyaaraha ka foolaadahina ay leeyihiin caradii u qaaday kooxda Real Madrid iyo jugtii faraha badnayd ay u geysteen waa sababta keentay in uu kooxda Real Madrid si gooni ah habeenkii xalay ahaa ula ciyaaro, isla markaasina uu kooxdiisa Barcelona guusha u soo hooyo. Haatan haddii aan jaleeco waddanka Ingiriiska, koobka kubadda cagta ee loo yaqaano FA Cup-ka ayaa habeenkii xalay ahaa laiskaga hor yimid oo kooxaha kubadda cagta ee Arsenal iyo Manchester City ayaa ciyaar semifinal ah fooda isku daray. Ciyaartan oo hal iyo hal ku dhammaatay 90 daqiiqo ee loogu talagalay, markii lagu daray 30 daqiiqo ee dheeri ah, kooxda Arsenal ayaa goolkii guusha waxa u saxiixay ciyaaryahan Alexis Sanchez oo ah ninka ay kooxdaasi waayahanba ku duusho. Taageerayaasha kubadda cagta ee Arsenal ee ku kacsanaa maalmahan, macalinka Arsenal Arsene Wenger ayaa garoonka la arkay iyadoo farxad iyo damaashaad uga baxaya. Waxaana 27-ka bisha May ciyaarta kama dambaysta FA Cup-ka garoonka Wembley fooda isku gelin doona kooxaha Arsenal iyo Chelsea oo ah 2 kooxood oo ka wada dhisan magaalada London ee dalka Ingiriiska. Dhegeystayaal, ayaan ku soo koobayaa xubinta ciyaaraha saaka iyo caalamka tan iyo kulan dambe oo mascadooyda la sida iyo nabadgelyo.
Maxamuud Mascade ayaana nala socodsiinayay xubintaasi ciyaaraha. Markaana Falastiin Axmed Iimaan oo dhankayga midig fadhida aan ka codsaday inay inoo dulmarto qodobadii wararka caalamka saaka idin haysay v o eda.
Mahadsaned Nuur. Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Maraykanka ayaa sheegay in kooxaha burcad badeedda ay ku soo laabteen biyaha ka baxsan xeebaha Soomaaliya, balse kororka weerarada maraakiibta ganacsi aysan weli noqon kuwa leh jiha loo raaco. Weeraradan cusub ayaa imanaya kadib markii 5 sano oo uu gobolku ka nastay weerarada burcad badeedda oo gaaray heerkii ugu xumaa intii u dhexeysay sanadihii 2010 iyo 2012. Arrintaasina waxay keenteen ciidamada badda Maraykanka iyo kuwa midowda Yurub ay qaadaan olole weyn oo dhanka ah burcad badeedda. Natiijooyin hordhaca oo kasoo baxay doorashada madaxtinimada dalka Faransiiska wareegii horena waxay muujinayaan in musharaxa xisbiga qadka dhexe Emmanuel Macron iyo musharaxa kale ee midigta fog ee soo galootiga kasoo horjeeda Marine Le Pen ay u soo gudbeen wareega u dambeeya ee doorashada dalkaasi oo dhici doonta 2 toddobaad gudahood taasi oo dadka siyaasadda faaqidaahi ay u arkaan inay noqon doonto dhulgariirkii siyaasadeed ee Faransiiska.
Aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo ina xasuusinaysa qodobada wararka caalamka saaka v o e da idiin haysay halka aad nagala socotaana dhegeystayaal. Waa laanta afka Soomaaliga ee v o e da. Haye Falastiin, maxaanu haysaa dhinacii suugaanta?
Haye, heesaha aan ku soo wareejiyo balnoo soo qabo.
Waayahay dhegeystayaasha, waxaan u ciyaari doonaa fanaanada codka macaan Qatarada Hircege iyo heesteedii Jacaylkii markaan yara.
kaba maarmaya xishood baan la maagaya jacaylkii markaan yaraa. Codka macaan ee Qatarada Ahir Cigana waxa uu gabagabo u ahaa guud ahaan idaacaddeennii aroornimo ilaa iyo intaan aroorta lixda markay xaggiina taakoodii iyo barkaan hawada mar kale ku kulmi doono. Waa Nuur iyo Falastiin iyo dhammaan v o a oo idin leh nabadgelyo.
for Western Universe Attack.